Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din a'azakumullah. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang tadi saya minta maaf belum saya sampaikan. Kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat kesempatan dan waktu luang, dan juga kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada takmir masjid di sini dan yang memberikan perizinan sehingga biinillahi ta'ala di kesempatan malam hari ini taklim yang perdana ya. Nah, sehingga kita tentunya menginginkan menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ucapkan rasa syukur kita ini, terima kasih kita ini untuk kita bisa berkumpul saling mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mastamaqumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yang mereka membacakan kitabullah, berbicara tentang ilmu, tentang ayat Allah, wa yatadarusunau bainahum, dan mereka saling mempelajari isinya, majelis ilmu. Tidaklah yang demikian kecuali illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah yang demikian kecuali turun kepada mereka ini as-sakinah, ketenangan. Dan kita merasakan nih, yang namanya bermajelis ilmu itu rasanya tenang apa mboten, Pak? Tenang nggih. Yang namanya majelis ilmu itu bukan majelis seperti kalau konser mesti gaduh nggih. Kenapa mboten? Karena bukan majelis yang sakinah. Tapi kalau majelis ilmu itu rasanya pun tenang tengah hati. Kenapa mboten? Tenang. Tapi kalau majelisnya dangdut, ya mesti ada tawuran nggih. Ada tawuran. Ya. Karena majelis-majelis yang ya di situ apa? Banyak berperan para syaitan untuk terjadi keributan. Tapi kalau majelis ilmu itu ketenangan, dan itu sudah merupakan bukti benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan mereka saling diliputi oleh ar-rahmah, kasih sayang. Kita itu kalau di majelis ilmu sesama saudara, sama orang-orang yang bermajelis, yang ada di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu terutama di masjid, ya, itu saling ada kasih sayang. Yang tadinya belum kenal tapi hatinya gaduk. Ini nama bukan? Gaduk. Ya. Barangkali saya belum pernah melihat satu dua orang di antara antum, tapi ketemu ya saling ada rasa kasih sayang. Ya. Hati itu ketemu, apalagi yang sudah lama. Niki nyuwun sewun nggih para asatidzah niki, saya mbok guruin nggih. Ini di sini banyak ustaz sebenarnya ya. Saya agak pinter dikit nih ya. Ya, minta maaf ini ya. Jadi kita belum kenal, tapi hati kita ketemu. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Karena hati itu bagaikan tentara yang bersatu. Nah, tentara yang bersatu. Ruh itu seperti tentara yang bersatu. Kalau saling mengenal, ya, wa man ta'arafa minha ikhtalaf. Dan kalau saling mengenal itu, saling mengenal di sini satu iman, satu manhaj, ya, itu ketemu. Walaupun baru sekali lihat, hati itu gaduh. Wa man tanakara minha ikhtalaf. Kalau saling mengingkari, itu tidak mungkin akan ketemu. Nah, ini. Nah, tentunya sebuah nikmat dalam kita bermajelis. Wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, memuji mereka di sisi para malaikatnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka karena ridwan bima yasna li talibil ilmi. Karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Nah, ini sebagai apa? Replay ya. Tadi udah mulai kok balik lagi. Nah, ini namanya apa? Replay ya. Apa review? Eh, saya enggak paham bahasa-bahasa itu nggih. Pokoknya maksudnya ingatan lah nggih, maksudnya ingatan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Tema tentang kesabaran. Kita mulai tadi dengan hadis dari siapa? Nawas bin Sam'an. Riwayat Imam Muslim. Itu al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan adalah baiknya akhlak. Sedangkan wal ismu maha kafin nafsik. Apa yang jiwa itu merasa tidak tenteram, tidak tenang, gundah, dan engkau tidak suka orang yang lain itu mengetahui. Nah, pembahasan dalam hadis ini ada dua. Pembahasan yang pertama tentang husnul khuluq, dan pembahasan yang kedua tentang al-ithm. Ya, al-bir dan al-ithm. Kebaikan dan dosa. Nah, kebaikan itu, yang namanya kebaikan husnul khuluq itu terbagi menjadi dua pembahasan. Kita sedikit mengulang ya. Dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Baiknya akhlak seorang di dalam bermuamalah, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, husnul khuluq fi muamalatil khalq. Baiknya akhlak seorang di dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama makhluk. Dan perkara baiknya akhlak itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Bahkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya seorang mukmin adalah yang paling terbaik apa? Akhlaknya. Yang paling terbaik. Nah, bagaimana meraih akhlak yang mulia itu? Ya, kita belajar dengan apa yang insya Allah kita bahas secara ringkas ini. Yang terbagi menjadi dua pembagian tadi. Nah, di dalam kita bermuamalah kepada Allah dikatakan kita memiliki perangai dan akhlak yang baik, itu terdiri dari tiga perkara. Yang pertama apa? Mungkin bagian sini ada yang menjawab? Murojaah sedikit. Sikap yang baik. Ya. Nah, di dalam menerima berita yang datang dari Allah dengan sikap apa? At-tasdiq, sikap membenarkan. Dan yang kedua, di dalam menerima hukum-hukum Allah, ketentuan Allah dengan sikap at-tabdik wa tanfid, dengan mengamalkan. Dan yang ketiga, di dalam menerima takdir Allah, itu dengan as-sabr dan ridho, sabar dan ridho. Ya. Nah, pembahasan yang pertama kaitannya dengan di dalam menerima berita yang datang dari Allah, tentu juga di dalam menerima berita yang datang dari siapa? Rasulullah. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah beliau berbicara dengan kemauannya sendiri, hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Utitu al-Qur'ana wa mislah. Saya diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Itu hadis, ya. Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu berita-berita yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan belum terjadi, baik baik perkara yang dirasa masuk akal atau tidak, perkara yang nampak atau yang gaib, tidak ada tempat bagi kita kecuali apa? Harus membenarkan. Seperti yang saya contohkan tadi, berita tentang alam kubur. Ya, alam kubur itu bukan alam dunia lain, sehingga kita tidak bisa memberitakan kejadian yang ada kecuali harus dengan berita dari siapa? Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara apa yang disebutkan, ya, banyak dalam hadis, misalnya dalam hadis Al-Barra bin Azib, riwayat Muslim dan riwayat yang lain, itu ada nikmat dan ada azab kubur. Kalau nikmat, di antara nikmat adalah kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kalau berupa azab, disempitkan kuburnya. Ya. Nah, kalau hanya dengan akal yang pendek, ya mungkin dengan akal yang pendek, contohnya tadi, kuburnya digali sama saja. Tetapi kalau akal yang baik, akal yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menerima, apalagi kalau kita berikan sebuah contoh tadi. Ya, sebuah contoh, misal ada dua orang di sebuah ruangan kamar misal 3x4, yang satunya tertidur bermimpi mendapatkan nikmat tinggal di istana yang luas. Ya. Taman-taman yang luas. Yang satunya terjaga. Yang terjaga ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidur. Kalau bangun ya tetap bangunannya sama. Tetapi nyata dia mendapatkan nikmat seperti itu. Apalagi ini alam barzakh, alam kubur yang ada pembatas. Alam gaib yang kita tidak mengetahui kecuali dengan pemberitaan yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh. Dan kalau mau dicontohkan tentu sangat banyak, ya, tentu sangat banyak. Nah, contohnya misal sayap nyamuk. Yang disebutkan dalam kitab, misal dalam kitab Subulus Salam, kitab yang lain, ya. 6. jika salah seekor nyamuk masuk pada minuman di antara kalian, maka apa? Celup. Kemudian setelah itu minum airnya. Fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra shifa. Karena salah satu dari sayap itu adalah racun, satunya apa? Penawar. Kalau racun kena penawar, ya berarti sudah netral. Ya. Tetapi ada sebagian orang ya yang tidak terima dengan hadis ini. Katanya saya lebih percaya dengan ucapannya dokter kafir karena tidak terbukti katanya. Nah, kalau seandainya misal dalam ilmu kedokteran misal belum terbukti, misal dalam sebuah penelitian misal, tentunya tidak boleh kita menyalahkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus dibenarkan. Apalagi sudah dibahas oleh para ulama. Contohnya di dalam kitab Subulus Salam itu sampai disebutkan kalau misal kita tersengat binatang yang berbisa kena racun, ya obatnya gampang, cari lalat gosok-gosok ke kena gigitan tadi, karena sayapnya apa tadi, penawar, bisa dilihat dalam kitab Subulus Salam ya. Nah itu, nah ini sebagai contoh salah satunya. Sekarang yang kedua, seorang dikatakan dia memiliki akhlak dan perilaku yang baik di dalam bermuamalah kepada Allah adalah di dalam mensikapi, menerima hukum-hukum syariat itu dengan cara diamalkan. Diamalkan. Ilmu agama, kita mengetahui tentang hukum-hukum agama itu bukan sebagai wawasan. Bukan sebagai wawasan, tetapi buah dari ilmu itu adalah diamalkan. Sehingga al-ilmu atau al-amal samratul ilmi. Amal itu adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Ya, contohnya misal Allah memerintahkan untuk sholat, kita laksanakan, kita tegakkan sholat itu dan berbagai ketentuan-ketentuan syariat, tentunya biqadri al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Kalau sesuai dengan kemauan itu kan namanya karpe dewek, okay. Hawa nafsu karpe dewe, kalau bahasa Semarang karpe dewe ini, kalau bahasa nenyong karpe dewek. Nggih. Karena saya itu, saya dari mana sih? Ya, bahasa saya artinya ngapak nih, jadinya ya karpe dewek misal. Itu hawa nafsu namanya. Tetapi bukan itu. Tetapi yang benar adalah biqadri al-istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kalian. Nah. Dengan berbagai syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Nah. Kemudian yang ketiga, ini secara ringkas. Yang ketiga adalah seorang dikatakan dia memiliki perilaku atau akhlak yang baik di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang berupa musibah atau yang semisalnya, dia sikapi dengan as-sabr ya war-ridha, bis-sabri war-ridha, dengan sabar dan ridha. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang tingkatan, tentang tingkatan seorang di dalam menerima sebuah musibah. Ada empat tingkatan. Ini mulai masuk pembahasan tentang yang sesuai dengan judul bab. Ada 4 tingkatan. Satu tingkatan yang tercela dan 3 tingkatan yang lainnya terpuji. Jadi seorang mendapatkan berbagai macam musibah, baik terkait dengan dirinya, jiwanya, mungkin hartanya, ya, dan yang selainnya, ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau salah satu tingkatan yang tercela adalah ketika mensikapi, menerima ketentuan tadi dengan marah, ya, dengan sakhat, dengan marah, tidak terima. Tidak terima. Ini jelas tingkatan yang tercela. Berarti hakikatnya dia tidak menerima tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dikatakan dalam bahasa agama itu, seorang ketika mendapatkan musibah misal berupa kematian, dia melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Meratap yang menunjukkan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu niyahah, dilarang. Ya. Dapat musibah, nyewa orang, nangis bareng. Terus ngamuk-ngamuk, kalau dalam bahasa hadis itu, atau bahasa yang disebutkan para ulama, yang menampar pipi, merobek baju. Ini kan menunjukkan sikap apa? Tidak. Tidak ridho. Ini jelas tercela dalam agama, dosa. Perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Bapaknya mati, engkau nyomangan apa? Misal. Itu menunjukkan apa? Tidak? Tidak ridho. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau apakah semua keluhan itu tidak boleh? Ini terbagi nanti pembagiannya ada. Keluhan yang nanti menafikan kesabaran itu, kalau yang seperti tadi, yang menunjukkan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tetapi kalau keluhan itu dikeluhkan kepada Allah, dia mengeluhnya, dia curhatnya kepada Allah, ini seperti kisahnya Nabi siapa? Ya'qub alaihi assalam. Ketika Allah sebutkan di dalam ayatnya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanyalah aku mengadakan atau mengadukan perkaraku dan kesedihanku kepada siapa? Allah. Misal kita sakit, ya Allah, kita mengeluhnya kepada Allah. Ini adalah takdibur rasul, pendidikan seorang rasul. Jelas ini perkara yang tidak menafikan sebuah kesabaran. Atau seorang mengeluhkan perkaranya itu untuk mendapatkan solusi. Untuk mendapatkan solusi. Ini juga tidak mengapa, tidak menafikan kesabaran dan tidak tercela. Ya, dagangannya kurang laris misal. Cari solusi, bertanya kepada orang yang pengalaman. Dagangan saya begini, gimana caranya ya? Ini kan namanya mengeluhkan untuk mencari sebuah apa? Solusi. Tidak mengapa. Atau seorang mengeluhkan untuk supaya perkaranya ditangani. Misal dia terzalimi. Kan dia akan mengeluhkan ya kan pada orang. Ini juga tidak menafikan sebuah kesabaran. Dan ini tidak tercela. Nah, kembali kepada tadi, perkara yang tercela adalah ketika dia melakukan perkara-perkara yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti marah ya dengan ketentuan Allah. Kemudian 3 tingkatan berikut yang terpuji. Beliau merincikan, yang pertama adalah sabar. tingkatan yang pertama. Dia sabar. Nah, apa itu sabar? Yang namanya sabar itu as-sabru adalah al-habsu, menahan. Ya, habsun nafsi, menahan diri. Ini sabar. Menahan diri. Lisan menahan diri dari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah. Hati juga menahan diri dari hal yang menunjukkan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dan perbuatan juga menahan diri dari hal yang akan mendatangkan murka Allah. Sehingga dikatakan dia sabar karena menahan. Yang namanya menahan itu kan artinya sebetulnya ya, misal seorang dagang yang tidak ingin rugi, ya apa tidak? Tapi ternyata rugi. Kira-kira nahan apa enggak di sini? Nahan. Dia sabar. Sudah ketentuan Allah. Bahasa kita belum rezekinya. Insya Allah besok misal. Dia memiliki sikap optimis. Ya, optimis. Ini tingkatan yang pertama, as-sober. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang terpuji adalah ar-ridha. Dia ridha. Ridha. Ridha itu artinya kalau bahasa kita lapang. Dapat kebaikan atau tidak sama saja. Bahasa kita yang apa, Pak? Enjoying, ya. Enjoy. Biasalah. Biasa. Ini ridha. Sekedar untuk mengindikasikan apakah kita masih pada tingkatan sabar atau sudah sampai tingkatan ridha, ini sekedar indikasi. Yang namanya sabar itu tadi menahan. Makanya disebutkan as-sabru sumia, ya. Sumia as-sabru sabron. Sabar itu dinamakan dengan sabar karena seperti buahnya. Ada buah bernama sabar, murun, pahit. Hati itu rasanya pahit. Siapa sih yang senang dapat musibah? Ya apa tidak? Baik itu sakit, atau mungkin dagangan rugi, atau yang selainnya. Jiwa itu tidak ingin, tapi menahan. Ya, namanya menahan itu masih... Namanya menahan itu... Masih ada tarikan nafas. Iya apa tidak? Masih ada. Misal dagangannya rugi. Narik nafas. Ya sabar. Itu berarti tingkatan kita masih apa? Sabar. Tapi kalau sudah enggak narik nafas. Ya rugi. Gimana? Ya biasa. Enggak ada tarikan nafas. Itu kita insya Allah sudah ridha. Ridha itu lebih tinggi, Pak. Karena dia sudah melampaui tingkatan apa? Sabar. Kalau sabar itu jiwa sebenarnya enggak ingin, cuma ya kepremaning bahasa kita nggih. Kepremaning, piye meneh ya. Bagaimana lagi? Ini sebatas indikasi. Tingkatan yang tertinggi setelah sabar, ridho, kemudian tingkatan yang tertinggi adalah asyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Ya. Tapi syukurnya bukan syukur ngapoki nggih. Suatu syukur, bukan itu maksudnya ya. Malah itu bahasa kita ngapoki. Apa ngapoki? Kapok gitu. Bukan syukur itu nggih. Tapi syukur yang dimaksud di sini dia tahu di balik musibah itu pasti ada kebaikan. Pasti. Cobalah kalau kita merasakan sebuah musibah, kita berusaha sabar. Kita berusaha ridha. Dan berusaha syukur, nanti akan melihat hasil dan hikmah di balik itu. Yakin. Akan merasakan. Misal-misal. Urip kok isine utang, tok misal nggih. Umat nomboten nggih. ngimumet. Tapi utangi karena sebuah hal yang mendesak. Bahkan sebelum utang dia sudah sholat istikharah minta pilihannya kepada Allah, dan itu jawaban yang terbaik. Gimana mboten? Jawaban yang terbaik ternyata utang. Misal nggih, sudah sholat istikharah, kan berarti dia minta pilihannya kepada siapa? Allah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ya tentang dua orang yang ingin melakukan sebuah aktivitas, yang satu dia ingin berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lain. Sebetulnya Allah masih menahan, tapi dia terus menerjang. Justru binasa. Tetapi hamba yang satunya, ketika dia ingin berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lain, dia minta pilihannya kepada Allah. Dan Allah berikan jawaban. Ternyata jawaban ini misal utang, misal nih, ya, yang urip negara mawon gak ada utang nih. Apalagi pribadi kita, negara aja punya, ya kita. Itu kalau disadari, ya mungkin berat, tapi itu pilihan yang kita minta pada Allah, Allah berikan seperti itu. Itu ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Pertama minimal di samping dia sabar, yang kedua jadi berusaha menghafal doa-doa tentang membayar utang supaya lunas. Wong saya hafal doa ini ya telah utang, Pak. Maune mboten hafal tapi bareng de utang buka Hisnul Muslim lah ada doanya. Jadi hafal nggih, akhirnya jadi menambah ibadah kepada siapa? Allah. Ya napa tidak? Itu satu kebaikan. Ad-du'a huwa al-ibadah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa itu adalah apa? Ibadah. Berarti nambah satu ibadah. Gimana mboten? Yang kedua, menambah keyakinan kita kepada Allah. Allah satu-satunya yang maha. Ya, kaya, yang maha memberikan kemudahan. Tambah doa malih, Pak. Doanya apa? Di samping doa bayar utang tadi. Doa yang lain tambah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta. Apal mali, satu doa lagi. Nikmat apa mboten? Nikmat. Tambah berikutnya tambah dekat, semakin banyak doa, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menggantungkan segala perkaranya kepada siapa? Allah. Itu pilihan yang Allah berikan, kebaikan. Ada hikmahnya. Apalagi alhamdulillah utangnya lunas, alhamdulillah. Ning amun bubar kali doa. Ya tetap doa mendapatkan kemudahan. Dan hikmah-hikmah yang lain. Sehingga bersyukur. Bersyukur. Di samping hikmah tadi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan hikmah dari musibah itu adalah dihapuskannya dosa dan kesalahan. Sehingga Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan yang maknanya terkadang hamba itu lalai dengan dosa-dosa. Kula panjenengan sedaya nyuwun sewu, dinten niki istighfar pun pinten, ping pinten? Coba diingat-ingat. Sudah sampai 70 apa sampai 100? Diingat. Baru berapa kali istighfar, Pak? Baru 3 kali 5 waktu, Ustaz. 15 kali habis sholat. Berarti masih kurang. Orang Nabi sendiri, ya beliau beristighfar, bertobat pada Allah dalam sehari berapa kali? Ya, 70 dalam ayat yang lain, sampai 100. Nah, singkat kata beliau, seorang hamba itu kadang lalai. Apalagi ingat untuk bertobat, dosanya aja lalai. Lalai, gak ingat, bahkan cenderung gak ngerumangsani dosa. Ngerumangsani wis ngaji orang di dosa. Boten. Ternyata Allah dengan kasih sayangnya memberikan sebuah musibah. Terhapus dosa itu. Terhapus dosa tersebut. Nikmat apa boten? Nikmat berarti harus disyukuri. Tapi nyun sewu memang berat ya. Ngomong gampang nggih. Tapi nek kesandung ben ngomong aduh. Berarti belum sah. Sabar. Kesandung langsung bukan innalillah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan kebaikan, tapi langsung aduh nggih. Kurang ajar waktune yang dicemooh batunya malah. Nah, ini. Ya, tapi minimalnya dengan kita bermajlis itu saling mengingatkan. Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, dengan kita mendatangi majlis ilmu itu, kadangkala ilmu itu menghantam kita sehingga kita mendapatkan peringatan. Ya, bermanfaat. Terkadang kok kayaknya ustadznya lagi ngandani saya sendiri loh. Masalahnya sama, ya ndek utang mungkin lagi. Ya kadang-kadang mikirnya kok kayak ngandani sendiri, padahal ya enggak tahu masalah pribadi masing-masing ya. Ya, sehingga barangkali dengan ini ya, dengan kita bermajelis itu akan semakin menyadarkan dan mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar ya. Intinya adalah untuk kita bersabar dengan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti pembahasannya. Inti pembahasannya. Yang namanya inti biasanya sudah berakhir di akhir. Ya. Inti itu biasanya di akhir, berarti samun sekat nih. Sudah intinya sudah selesai, Pak. Kalau nanti ditambah keluar inti nanti. Wong temanya sabar. Tambahin nanti beda tema nanti. Ya. Tapi tadi dari panitia bilangnya sampai jam 8. Berarti masih kurang lebih 10 menit. Ya. Kalau ada 10 menit berarti kita akan sebutkan tentang penjelasan dari hadis tadi yang awal. Kalau tadi tentang husnul khuluq. Sekarang husnul khuluq bagian yang kedua adalah fi muamalatil khalqi. Di dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Dengan sesama makhluk. Di dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan husnul khuluq ma'al makhluk ada tiga perkara yang beliau sebutkan di sini. Ya, ada tiga perkara. Yang pertama, kaful adza. Kaful adza. Bahasa kita, menahan dari perbuatan yang sifatnya menyakiti, mengganggu. Ya, kaf itu menahan, al adza gangguan. Ya, artinya seorang dikatakan dia berakhlak yang baik dengan sesama makhluk adalah dia bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan anggota badan. Kemudian yang kedua, badlun nada. Badlun nada. Kalau dalam bahasa lain itu artinya dermawan, aljud. Ya. Dermawan. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Talaqatu al-wajhi. Bermuka ceria. Ini tiga hal. Tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan seorang itu dia memiliki perilaku dan akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Walaupun tiga hal ini tentu bukan sebagai batasan. Ya. Sekarang yang pertama, tentang makna kaful adza. Annal insana yakufu adzahu an ghairihi sawa'un kana hadzal adza yata'allaq bil mal aw yata'allaq bin nafsi aw yata'allaq bil arab. Nah, sehingga barang siapa yang disebutkan di sini bahasanya seorang dikatakan dia bisa menahan diri dari sikap mengganggu, menyakiti selainnya, itu bisa jadi kaitannya dengan gangguan yang terkait dengan harta. Misal ya, tidak mengganggu hartanya, tidak mencuri atau yang semisalnya, atau yang terkait dengan jiwa. Dia tidak menyakiti jiwanya, contohnya ya, tidak memukul misal, terkait dengan jasad, atau lebih-lebih tidak membunuh tanpa hak, atau yang terkait dengan al-ard, dengan apa istilahnya, harga diri ya, harga diri. Sehingga barang siapa yang tidak bisa menahan ini semua, berarti dia belum berperilaku dengan perilaku yang baik. Belum berperilaku dengan perilaku yang baik. Nah, sehingga sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim atau riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau sampai menyebutkan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman, sampai 3 kali sumpah ya. Siapa itu? Qila man ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, kata beliau SAW, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau seorang tidak merasa aman dari gangguannya, contohnya orang ini suka ngerasani, dengan lisannya dia menyakiti, atau dengan fisiknya dia melakukan gangguan-gangguan, ini berarti orang ini belum berperilaku yang baik, bahkan dikatakan la yu'min, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nabi sampai bersumpah 3 kali. Bahkan beliau menyatakan la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tangganya itu enggak merasa tenang. Siang malam dia dibikin was-was dengan gangguannya, dengan kejahatannya. Maka orang yang seperti ini berperilaku tidak baik, ya. 6. Dan ini tentunya lawan dari kaful adza. Dan seorang dikatakan dia berperilaku yang baik ketika bisa menahan diri. Sehingga di sini yang namanya al-ilmu yusahihu an-niyata wal amal. Ilmu itu akan memperbaiki niat dan amal. Mungkin barangkali kita sebelumnya biasa berperilaku tidak baik sama tetangga, tapi dengan tahu ini kita banyak istighfar dan memperbaiki. Karena sampai Nabi menyatakan tidak beriman, bahkan la yadkhul jannata, tidak masuk surga. Nah, tentunya kalimat tidak masuk surga di sini bukan berarti selamanya tidak masuk ya. Kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang menggugurkan keislaman, keimanan, kalimat-kalimat seperti ini artinya la yadkhulul jannata awalan, tidak masuk surga di awal. Enggak berhak untuk masuk surga di awal karena punya dosa. Ya. depan, maka dia punya dosa. Kalau dia masih seorang mukmin yang tidak melakukan hal yang menggugurkan Islam dia. Karena seorang muslim, seorang mukmin, ya apapun amal dia masuk surga, walaupun tadi tidak mesti di awal. Sehingga Nabi pernah menyatakan dalam semua hadis, ya, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amal dia. Ya. Tetapi tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin sangat menginginkan agar masuk surga di awal, ya. Kita berharap demikian. Nah. Kemudian yang kedua sekarang. Atsani badlun nada. Dikatakan seorang berperilaku yang baik sama makhluk, yang kedua adalah memiliki perangai badlun nada. Sikap dermawan. Ya, karim al-jud. Nah. Yang namanya kedermawan itu bukan hanya dengan harta. Kalau ada orang suka memberikan harta, kita katakan dia dermawan dengan hartanya. Tetapi lebih dari itu, seorang bisa dermawan dengan apa yang dia bisa lakukan, bukan hanya dengan harta, bahkan mungkin dengan jiwanya, ya, mungkin dengan jabatannya. Dia berbuat baik, memberikan dan membantu saudaranya untuk terlaksananya dakwah dengan jabatan dia. Mungkin dia punya pengaruh, ya, dan yang semisalnya. Atau mungkin hanya punya ilmu, jadi dermawan dengan ilmunya menyampaikan walaupun mungkin tidak seberapa. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang dermawan dengan ilmunya itu yang terbaik. Dari sekian kedermawaan, yang terbaik adalah dermawan dengan ilmunya, karena bermanfaat dunia akhirat, akan bermanfaat dengan ilmu itu bagi dunianya dan akhiratnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir karena waktunya telah hampir habis, yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Seorang dikatakan dia berperilaku yang baik sesama makhluk adalah memiliki perangai talaqatul wajhi. Artinya dia bermuka ceria. Bermuka ceria. Lawannya ubus, ya. Abasa ubusan. Lawannya bermuka masam. Nah, seorang yang bermuka ceria itu akan menjadikan orang yang di hadapan itu apa? Lapang dada, insirahus sadri. Misal kita, ya, jauh-jauh datang ketemu teman, belum diwedangi nih, baru diajak senyum, kira-kira maknya sembatan hausnya, nanti hausnya disambut dengan senyum, kira-kira senang apa tidak? Lapang dada itu, insyirah as-sadr, akan terasa lapang dada itu. Apalagi dikasih minuman, gelasnya bagus lagi, ya, tambah apa? Menghilangkan dahaga binilai ta'ala. Lega, ya. Tapi sebaliknya, seorang yang nyunsew jarang, bahkan tidak pernah tersenyum, ubus. Dua batir. Batir apa, Pak? Gadah rencang. Kurma semtok. Kira-kira hati kita gimana? Hah? Akan menimbulkan zon, suudon. Jadi saya salah apa ya? Rumangsanya sudah berbuat baik toh, Pak. Kok kalau sama saya mesem, apa istilahnya, cemberut terus. Tapi kalau sesekali, ya mungkin karena sakit gigi, ya enggak apa-apa ya. Saya gigi. Tapi kalau tiap hari itu ada apa? Ya. Ini minimalnya dalam bermuamalah dengan saudaranya itu tidak harmonis. Apalagi, na'udzubillah, kata Syekh di sini, orang yang seperti ini nanti bisa terjangkiti penyakit abahtu. Abahtu itu apa? Kalau bahasa kita darah tinggi. Darah tinggi napa stroke nggih. Bahayanya sampai situ, Pak. Ya, bahaya napa mboten di stroke sih? Kalau stroke habis belanja sih enggak bahaya, paling-paling dompetnya kosong. Dapat stroke, duitnya habis buat bayar. Tapi kalau stroke yang seperti ini, ya habis juga duitnya buat berobat, ya kan? Ya, sehingga nggih, nyuwun sewu. Cara mengobati penyakit ini ya murah senyum nggih. Murah senyum. Tapi ya senyumnya dijaga, ya. Jangan senyum-senyum terus. Di jalan senyum-senyum. Tapi sekarang banyak dengan adanya teknologi canggih, di jalan pun orang senyum, Pak. Ya, pegang HP senyum-senyum. Ngomong sama yang di sana. Ya. Ya. Ini adalah pembahasan yang ringkas dari apa yang disebutkan oleh Syekh Nusaim rahimahullah ta'ala tentang husnul khuluq. Ya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan semata-mata datang dari saya pribadi. Dan kalau ada kebenaran, ada kebaikan semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.